Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Чи збережеться в Україні Міністерство житлово-комунального господарства? Про це говоритимемо з міністром житлово-комунального господарства України Олександром Поповим. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго ранку.
Запитання це поставлено не спроста, а з однієї з відповідей ваших. Втім, будемо про це говорити далі, а поки що про таке. У багатьох органах державної влади за останні кілька тижнів відбулися кадрові зміни. Чи стосуватимуться ці зміни заступників міністра житлово-комунального господарства?
Ну, безумовно, що будуть стосуватись. Ну, у нас от така ситуація, що приблизно 50% заступників залишаються ті, які були. А декого ми запрошуємо, і запрошуємо якраз практиків, фахівців з регіонів, для того, щоб вони могли вже сучасні проблеми перенести в міністерство і вирішувати їх саме.
Але це будуть партійні працівники чи безпартійні?
Ні, абсолютно. Немає ніякого партійного забавлення. Це просто вимога часу, щоб був фахівець.
Яким є борг споживачів за житлово-комунальні послуги?
Він на сьогоднішній день рекордний за всю історію незалежності України. Це більше 12 мільярдів гривень. На жаль, дуже великий. І це проблема, яку в першу чергу потрібно вирішувати в нашій роботі.
Яким є на сьогодні борг галузі перед постачальниками?
На цей час він уже досягає біля 8 мільярдів гривень. В основному це борги за спожитий природний газ. До речі, вони катастрофічними, швидкими темпами наростають і в цьому поточному році.
Три завдання, які ви поставили перед собою на перші 100 днів роботи. 1, 2, 3.
Перше – це навести порядок благоустрою. Сніг зараз зійшов з наших вулиць, тому перше – це відремонтувати шляхи, відремонтувати тротуари, зелені насадження висадити. У нас попереду Пасха, а потім День перемоги Великій Вітчизняній війні, Велике свято, 65-річчя. Тому наше завдання – вирішити ці поточні питання. А наступні питання стратегічні – це стабілізація фінансово-економічної ситуації в галузі, перше. І друге – це початок реформ, про які вже так давно говориться, але насправді на сьогоднішній день ще практично не зроблено таких весомих кроків.
Що таке ОСББ?
Це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Скільки таких об'єднань є в Україні?
На сьогоднішній день приблизно 8% від всього житлового фонду, який є в Україні. Але ми будемо за допомогою державної допомоги вирішувати питання таким чином, щоб їх було якомога більше.
Наскільки відрізняється вартість комунальних послуг в Ужгороді і в Луганську?
На сьогоднішній день великої різниці нема. В середньому ситуація в ціновій політиці приблизно однакова. Виключення є деякі міста в Криму, а також місто Київ, де найменші ціни на житлово-комунальні послуги.
Яку суму сплачує за місяць за користування гарячою водою ваша родина?
Ну, це гарячою водою опалення, ви маєте на увазі. Ну, приблизно 400-450 гривень.
І коли ви востаннє користувалися трамваєм?
Трамваєм користувався дуже давно, а в автобусі, ну, десь півтора місяця тому.
Ну, це були такі запитання в режимі бліц. Не знаю, наскільки вони нам вдалися саме в режимі бліц. Однак останнє запитання, воно стосувалося трамваїв неспроста. Автобуси – це не є галузь житлово-комунального господарства чи підгалузь. Однак трамвай і тролейбуси – це електротранспорт, який
так.
належить до
дуже
вашого відомства.
Дуже проблемний.
Дуже проблемний. Через те я неспроста це запитала, тому що сьогодні я їхала на роботу, попереду трусився геть дуже страшенно заіржавілий трамвайчик, і трамваї вимирають в українських містах. Натомість європейських цей транспорт процвітає, тому що він екологічно чистий. Що будете робити з трамваями, з електротранспортом?
Будемо виконувати державну програму оновлення електротранспорту міського. Така програма була прийнята за часів уряду, другого уряду прем'єра Януковича в 2006 році. Ми її в 2007 почали виконувати, але, на жаль, два роки практично руху в цьому напрямку не було. Тому, на мою думку, машинобудування, а також використання таких машин в нашому транспорті є одна з антикризових таких програм, яку потрібно вирішувати, тому що у нас на сьогоднішній день є підприємства, які можуть виробляти сучасні трамвайні та тролейбусні вагони, і це говорить про те, що якщо вони почнуть стабільно працювати, ми, по-перше, оновимо парк, який на 84% зношений, а по-друге, ми дамо можливість працювати людям, і це буде десятки тисяч людей і сотні підприємств.
Ну, сподіваюся, що якщо, звичайно, поїде Кабінет міністрів на трамвайчику на екскурсію, це буде не зовсім та поїздка, але, ну, хоча б один раз, якщо міністр проїдеться на трамвайчику, побачить, що, можливо, це буде швидше з ремонтом.
Ну, я б це не пов'язував, хоча питання доречне, безумовно. Я б це не пов'язував, тому що головне, я так думаю, головне завдання міністра – це, безумовно, забезпечити стратегічний розвиток тих чи інших підгалузей і галузі в цілому, і, безумовно, вишукувати можливості фінансування різних проєктів. От якраз реалізація цієї програми, ну, я вважаю це моїм особистим завданням, що якщо ми хочемо бачити перспективу розвитку цієї підгалузі, то від мене в великій мірі залежить, як ми зможемо швидко знайти фінансування для реалізації таких програм.
Ви на початку сказали про те, що одним з перших ваших завдань, вірніше, першим є благоустрій. І ми опитували киян про те, якою вони бачать галузь ЖКХ на сьогодні і чи готові вони до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ось що ми почули.
Хіба це комунальні послуги?
Да, ви от пройшлись по Андріївському зараз, під впечатлением жутким. Просто смітник. Брак. За такі послуги, по-моєму, навіть доплачувати треба. Хоча, в принципі, звісно, якщо услуги оказуються качественно, то, звісно, вони стоять дороже.
А хто ще готов більше платити? Зараз, напевно, всі менше хочуть платити. Качества нету комунальних послуг. За качество готов.
Ми фермі київляні, ми одесіти. У нас менше. А во-вторых, я би київлянам точно советовала, щоб бы они боролись не то, что за снижение, а хотя бы за чистоту. Это тоже ж их деньги. Но такого грязного Киева я не видела с 96-го года, это точно.
Ну, в чем они будут выражаться, эти коммунальные послуги? Если все будет на высшем уровне, как должно быть, то, может, и можно платить трохи больше, но чтобы оно все шло впрок. А сейчас то, что мы платим, оно совсем себя не оправдывает. И никто не говорит, куда конкретно деваются эти деньги, на что вони йдуть. Комунальні послуги – це одне, але проблема собак бродячих – це просто жах на вулицях Києва. Дай Бог, щоб наша нова влада нас почула. Треба, безумовно, гуманно відноситись до наших менших братів, але також на першому місці треба ставити життя людини.
В суботу нова влада проводила нараду з тепер вже старою київською владою. Очевидно, про те, про що ви почули щойно, йшлося. Що саме обговорювали і яких заходів треба буде вживати в столиці?
Ну, я так умовно б сказав, що нарада, яка відбулась в суботу під головуванням прем'єр-міністра України, за дорученням, до речі, президента України щодо проблем Києва і ситуації в Києві, це жовта картка київській владі. І визначено термін, це 3 місяці, коли треба навести порядок в тих проблемах, до речі, про які зараз ми почули. Тому моя думка, що з цим ми точно впораємося, і у нас буде вже через тиждень розроблена програма заходів, яку разом керівництво Києва, Міністерство з питань житлово-комунального господарства запропонують уряду для підтримки і подальшої реалізації. Що стосується тарифів, я абсолютно погоджуюсь з висловами киян про те, що ми не можемо сьогодні піднімати тарифи до якихось там економічно обґрунтованих величин, тому що люди сьогодні як в Києві, так і в інших регіонах не в змозі будуть сплачувати ці тарифи. Тому наше завдання дуже складне. Ви знаєте, що підписана угода про постачання природного газу в Україні попереднім урядом по ціні $320 за 1000 метрів кубічних природного газу. Коли ми йшли з уряду, то ціна на газ була $179. Це означає, що тарифи об'єктивно можуть зрости теоретично більше, ніж 2 рази, але цього допустити безумовно не можна. І зараз ведуться переговори з «Газпромом» про те, щоб все-таки, по-перше, знизити ціну цього природного газу, а по-друге, ми, я казав, що плануємо дуже динамічно реформувати і розвивати галузь, і тому перший напрямок, який в цьому ми бачимо, це енергозбереження. Нам потрібно знайти можливості інвестувати в нові технології, в енергозберігаючі технології для того, щоб зменшити використання цього природного газу. Таким чином ми реально можемо стримати зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.
Сьогодні делегація Мінпаливенерго на чолі з паном Бойком має від'їжджати до Москви, наскільки я знаю. Ну, можливо, завтра, але на завтра нібито призначені переговори. Водночас пан Затулін вчора в одному з інтерв'ю заявив про те, що ціну на газ можна знизити, скажімо, шляхом того, що російська мова буде другою державною, або Чорноморський флот залишиться пізніше, ніж до 2017 року.
Я думаю, що тут дійсно буде комплексний підхід для того, щоб наші нормальні добросусідські, а я б сказав, братські відносини між українським і російським народом, а одночасно і між урядами, і президентами країни, вони розвивалися тільки в позитивному напрямку. І, безумовно, що комплексний підхід дозволить нам вирішувати самі складні, навіть економічно складні проблеми, бо, безумовно, ціна підписана, договір існує, і доброю волі, отак, знаєте, що Росія каже, ну, ладно, там, ну, давайте на 50% знизимо, що нам це, да? То у них ж теж криза. Тому, я думаю, такого не буде, але комплексний підхід, який дасть можливість, ну, по-перше, нам вирішити багато економічних питань. Безумовно, що зниження цін на природний газ – це не тільки проблема житлово-комунального господарства, тарифів вирішується. Це вирішується одночасно проблема, наприклад, рентабельності, ефективної роботи нашої хімічної галузі, металургічного комплексу.
Добре, але це різні абсолютно питання. То політичні, а то фінансово.
Ну, розумієте, так не буває. В сучасному світі не буває, що вирішувалися тільки ті або тільки ті питання. Це комплекс питань, їх треба обговорювати. В будь-якому разі, в будь-якому випадку, я переконаний, що і президент, і уряд ніколи не підуть на те, щоб інтереси України, українського народу десь там на другий рівень віднести. Тобто це буде питання, яке, я думаю, зрозуміє і Україна, і зрозуміє Росія, і вони будуть взаємовигідні.
Це програма «Ваша свобода», її гість сьогодні – міністр житлово-комунального господарства України Олександр Попов.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо ось про що. Вже Микола Азаров заявив про те, що ми будемо брати кредити від Міжнародного валютного фонду. Сергій Тігіпко говорив так само про це. І це потрібно все ж таки на покриття дефіциту державного бюджету. А як тоді буде це поглиблення ями боргової? Можливо, якось у вас є якісь інші пропозиції, бо ви минулий уряд, якщо почитати цитати з ваших виступів, критикували саме за те, що кредити в МВФ бралися і проїдалися.
Так, справа в тому, що ми дійсно попередній час значну суму, це 11 мільярдів, наскільки я пам'ятаю, доларів взяли, і населення України, і економіка, до речі, України не відчула позитивного такого поштовху, тенденції. Тому питання, яке от ставилось і на засідання уряду, і на засіданнях, робочих засіданнях, яке проводив прем'єр-міністр, це те, щоб ми використали такі можливості, ну, залучення взаємних ресурсів, перш за все, на розвиток інфраструктури і на те, щоб запустити основні галузі економіки України. Ну, наприклад, це будівельна галузь. До речі, мій колега Яцуба вже провів такі наради робочі з, в тому числі з банкірами, не тільки будівельниками, щоб все-таки дати поштовх для того, щоб будівництво запрацювало. Це означає, що почнуть працювати багато різних підприємств, робочі місця, наповнення бюджету. Я казав про машинобудування. Да? Це теж напрямок такий, який, ну, як локомотив тягне за собою розвиток других підгалузей. Використовування таких коштів буде, перш за все, спрямовано якраз на те, щоб дати поштовх розвитку економіки. З бюджетом дійсно ситуація на сьогоднішній дуже складна. Я не буду коментувати. Ми вже за 10-14 днів будемо знати попередні показники прогнозні, як макропоказники, так і в цілому по бюджету. І тоді ми зможемо більш конкретніше говорити про ці такі от програми.
З того, що ви подавали пропозицію для галузі, скільки коштів можуть вам дати на покриття різниці між тим, що платить споживач, і між тим, що ви повинні віддати постачальнику?
Ну, ці кошти, вони не проходять через наше міністерство, але на цей рік, я думаю, якщо ціна на газ не буде знижена, для того, щоб не піднімати тарифи на житлово-комунальні послуги, це приблизно десь 6-7 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Краще було б, якщо ці кошти були б спрямовані на реформу і на впровадження енергозберігаючих технологій. Якраз пошук такого рішення зараз і обговорюється в уряді.
Але Міжнародний валютний фонд вимагав підвищення тарифів. Якщо ми зараз будемо просити у нього черговий транш, і причому більший трохи, аніж мав бути той, який був наприкінці року, то пенсійний вік ми не хочемо підвищувати, в бюджеті в нас дірка, і тарифи ми не хочемо піднімати. Як нам дадуть цей транш?
Я розумію, ви дуже логічно ставите це питання. Маю надію, що Міжнародний валютний фонд нас не чує зараз. Ну, ми ж просто реально по землі ходимо, да? І ми ж розуміємо, що підняти тарифи – це не тільки потім не зібрати кошти від населення. Ми ж це ще і, ну, і так складну ситуацію з взаєморозрахунками за природний газ Російською Федерацією. Уже сьогодні, ну, вона реально така складна. Далі навіщо її усугубляти? Тому, безумовно, що треба вирішувати компромісно це питання. От моя думка, це моя особиста, суб'єктивна думка, що якщо говорити про те, щоб тарифи вийшли на рівень економічно обґрунтованих, то це треба мати програму там на 2-3 роки. За цей час інвестувати в енергозбереження, за цей час оновити на сучасні технології, застарілі технології, і може прийде час, що відпаде потреба в тому, щоб піднімати ці тарифи. Чому? Тому що енергоємкість сьогодні наших підприємств житлово-комунального господарства в 2 рази вище, ніж в Європі, а ціна світова на газ. Тому, в принципі, а так, якщо теоретично, то 80% вартості продукції – це природний газ, електроенергія. Тобто, якщо ми в 2 рази більше використовуємо для виробництва тої ж, наприклад, гекокалорії, то тоді наша ціна повинна бути набагато вища на комунальні послуги, ніж, наприклад, в Європі. Ну, це просто абсурд, ми ж не можемо сплачувати такі послуги. Тому, безумовно, що технічне переоснащення є основною стратегічно важливою проблемою. Я, до речі, впевнений, що якщо, на жаль, бюджет не зможе виділити кошти на те, щоб програма реформування запрацювала на повну потужність, то я буду виходити з такої ініціативи перед урядом про те, щоб залучити взаємні ресурси, може, Світового банку, може, Міжнародного валютного фонду, саме на реформу. Я, наскільки знаю практику співпраці цих міжнародних фінансових організацій з різними державами Центральної Європи, то вони якраз йшли на те, розуміючи, що можна досягнути потім позитивного результату для соціально-економічної стабільності.
Вони б то на те пішли, але в нас, окрім питання енергозбереження, є ще питання халатності. З власного досвіду два коротких приклади. Спілкування з житлово-експлуатаційною конторою місцевою. 8 березня я йшла на роботу, у нас в будинку і там в кількох прилеглих будинках не було води, ані холодної, ані гарячої, оскільки прорвало трубу на вулиці. Все полагодили добре, але в той час, коли жодної води ніде ні в кого не було, в підвалі йшов пар. І я зателефонувала до житлово-експлуатаційної контори, кажу, знаєте, тут пар йде, і там хлющить вода, окріп. Що мені сказала диспетчерка? Так ви знаєте, ми знаємо. От слюсар приходив, він подивився, там просто засув треба закрити, ну хай хлюпає. Це при тому, що води не було. З іншого боку, коли була інша проблема, інженер житлово-експлуатаційної контори на моє питання, скажіть, будь ласка, а до кого з сантехніків можна звернутися? Хай би це мені зробили приватно, щоб аби тільки якісно. Мені сказав, а я нікому не довіряю.
Ну, я вас дуже прошу, дайте мені час, ну, наприклад, рік, да? І ми з вами, може, на цьому ж будинку, да, зустрінемося з людьми, і ви побачите зовсім іншу ситуацію. Я просто впевнений, що наші напрацьовані програми, да, вони призведуть до того, що, по-перше, населення України буде контролювати і навіть приймати рішення, хто їх буде обслуговувати, за яку ціну, якої якості послуги вони хотіли би, по-перше, отримати, по-друге, за яку платити. І навіть вони будуть вирішувати інвестиційну політику, в що перше робити, покрівлю, наприклад, чи підвальну частину ремонтувати. Держава буде підтримувати частково такі процеси. Це напрямок, який особливо таку частину займає в програмі реформування, це ми вже казали, організація об'єднань співвласників, да, і передача їм певних функцій, про які я зараз сказав. Ну і друге, це безумовно, що ну, треба розвивати ринкові відносини. Від сьогодні ж є монополія там, ну, будемо говорити, комунальних чи державних підприємств на обслуговування житлового фонду. А коли у нас буде велика кількість об'єднань співвласників, то це дозволить розвивати якраз ринок надавачів послуг. І я впевнений, що якщо ми тільки утворимо ринок надані послуг по експлуатації управління житловим фондом, ми вже цим знизимо собівартість тих послуг, які надаються. Тобто, от повірте, що на сьогоднішній день немає жодного питання, ну, в міністерстві, от у мене особисто, які б ми і теоретично, і практично, по-перше, бачили, як їх вирішують, а по-друге, уже вирішували в різних населених пунктах нашої держави. Маємо позитивний досвід в цьому. І наше завдання зараз підтримати такі ініціативи і потім розповсюдити цей позитивний досвід для інших, щоб в нас в цілому в країні.
Я не знаю, можна назвати це позитивним досвідом, а швидше негативним. Я про Луганщину. Слово нашому луганському кореспонденту Андрію Кузнецову, який говорив про те, що через дорожнечу і низьку вартість послуг споживачі на Луганщині масово відмовляються від централізованого теплопостачання.
Повністю від централізованого опалення на Луганщині відмовились мешканці міст Красний Луч, Петровське, Лутугіне і Перевальське. В 30-тисячному Перевальську практику автономного опалення започаткували у 2000 році. За 5 років через холодні батареї 90% мешканців перейшли на індивідуальне опалення. При цьому для користувачів централізованого опалення тариф на тепло збільшився удвічі, розповідає заступник голови Перевальської райдержадміністрації Галина Сольона.
Остання ціна в 2007 году.
Ціна в 2007 році була 5 гривень за квадратний метр. І коли ми виходили на 2008, якщо брати економічно обґрунтований тариф, уже виходило 11 гривень.
Мені здається, що це навіть, чесно кажучи, і небезпечно.
Я підтримую такий напрямок розвитку теплоенергетики, переход на індивідуальні системи опалення в малих містах України. Ви якраз їх і назвали. Але категорично проти того, щоб це відбувалося в великих містах. Ну, вирок відносно того, потрібно чи не потрібно такий напрямок, чи такий вибрати, потрібно, щоб давали фахівці. Це влада повинна місцева затвердити схему подальшого розвитку системи теплопостачання, і якщо разом з фахівцями буде прийнято рішення, що індивідуальні системи, то безумовно треба переходити.
Але якщо багатоквартирний будинок і в ньому там котли, це дуже небезпечно.
Дуже небезпечно, я про це і говорю. Тому рішення повинно було прийняти фахівцями. Це по-перше, по-друге. Справа в тому, що сьогодні, так сказати, побутовий газ, ну, умовно кажучи, побутовий, да, який ми використовуємо для приготовлення харчування, а також індивідуальні системи, це одна ціна. А той газ, який ми споживаємо для виробництва теплової енергії на наших котельнях міських, централізованих, це більша ціна. Так от найближчим часом вона буде одинаковою. І тоді ефективність використання індивідуальних систем, вона не буде, економічна, я скажу так, не буде такою от різною в плані того, що це вигідніше ставити, ніж централізовані. Тому що скрізь в світі централізоване опалення, воно дешевше, і якісніше, і безпечніше. І я думаю, що ми до цього прийдемо. У нас просто порушена, як і в багатьох інших питаннях, от практика цивілізованого підходу до вирішення дуже важливих стратегічних питань. Я, до речі, вам скажу, що у нас кожний день на диспетчерську службу поступає інформація про чрезвичайні події, які відбуваються саме при використанні таких систем, індивідуальних і інших систем опалення. І цього подальшому, безумовно, не потрібно допускати. Тому що це велика проблема, і я з нею погоджуюсь.
У нас зовсім мало часу, але я хочу запитати ще про одне, про ту ж саму Луганщину. Ми зараз говоримо про те, що потрібно передавати водогони в концесію, так? І здається, ви за це?
Я за, але треба змінити законодавство. Зараз ми підготували проєкт закону до другого читання, який, по-перше, забезпечує все-таки права і контроль місцевого самоврядування, тобто громади, за цим майном, яке передається в оренду і концесію. А з іншого боку, і закріпляє права бізнесу, який буде партнером територіальної громади вирішення цих проблем?
Так от, в Луганську водогін, Луганськвода передано в концесію. Краще не стало. Дорогше, так, але не краще.
Ну, справа в тому, що наш підхід, який ми хочемо реалізувати, це чіткий план бізнесу щодо інвестицій в конкретний час з впровадженням сучасних нових технологій, які дозволять зменшити енергоємкість, аварійність, а як результат безумовно стримати, а може знизити рівень тарифу. Я знаю, що такого не відбулося, коли багато договорів, я не говорю про цей, оренди і концесії в нашій державі на сьогоднішній день підписувались. Це було невірно, і нам треба упорядкувати цей процес.
Це, правда, був випадок з Луганськом, де при владі були регіонали. Між тим, будемо говорити з вами, я думаю, через рік, а можливо ще й раніше, вже про те, що зроблено. Це був міністр житлово-комунального господарства України Олександр Попов, програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, прощаюся з вами. На все добре.